je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. Zbog globalne pandemije ova emisija je snimljena i ne slušate direktan prinos. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Asja Hafner. Poslušajte najvažnije vijesti dana. Evropska unija predlaže 750 milijardi eura vrijedan fond za oporavak. Evropski liberali zabrinuti da će izbori u Srbiji biti daleko od fer i demokratskih. Twitter označio Trumpov post upozorenjem za provjeru informacija. Oko 250 demonstranata uhapšeno u Hong Kongu. U Španiji je od danas proglašena 10-dnevna nacionalna žalost zbog umrlih tokom epidemije u ovoj zemlji. Svjetski samit o vakcini protiv COVID-19 početkom juna. U današnjoj emisiji možete čuti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nema nikakvu sumnju da je odluka Crne Gore da njene granice od 1. juna ne budu otvorene za državljane Srbije politička odluka.
Pojedu ljudi, kad vi ukinete te mere, onda nema problema, letite koliko god hoćete, što god hoćete, nije problem.
Oni nisu dali Air Srbiji. Čekajte da vidimo kad će da dozvole Air Srbiji. Pa ćemo onda da vidimo kada će da povuku ovu meru da znamo da putnici mogu da uđu u te avione. To ima veze samo sa tima. Kolima oni nek dolaze koliko hoće, vozom nek dolaze. Ako im se to dopada, dopada, ako im se ne dopada, ne dopada, tako da...
Čuli ste Aleksandra Vučića, a možete poslušati i prilog o fenomenu botova. Milan Jovanović iz Crnogorskog digitalnog forenzičkog centra i Adis Balota, dekan Fakulteta za informacione tehnologije u Podgorici.
Postoji direktna konekcija sa profilom SNS-a, dakle, svi od tih naloga 2025 prate i to, nalog Srpske napredne stranke na Twitteru i imaju interakcije, bilo da se radi o lajkovima ili ricitama.
Na političkoj sceni botovi su stranački kadrovi koji za male nadoknade pišu komentare po internetu jer stranke u malom procentu i raspolažu odgovarajućim softverima koji bi mogli da simuliraju upravo botove.
Bili su to Milan Jovanović i Adis Balota. Čućete i da u kampanji za predstojeće izbore u Srbiji nema mjesta za temu ratnih zločina, ali da ima za osuđenike koji učestvuju u trci za mandate. Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava o tome kaže.
Normalizacija učešća ratnih zločinaca ili osumnjičenih za ratne zločince u političkom životu, ta normalizacija se dešava već godinama.
Bio je to Ivan Đurić. U narednih pola sata ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, izjavio je da je odluka Crne Gore da njene granice od 1. juna ne budu otvorene za državljane Srbije politička. Posljednja razmjena mjera između dvije države koja se tiče putovanja po popuštanju epidemije COVID-19 učinila je da već dugo zategnuti politički odnosi Srbije i Crne Gore budu još složeniji. Zoran Glavonjić.
Ja mislim da su oni ovakvom odlukom samo sebi uništili nekoliko dana, nedelja, ne znam, možda i mjeseci, turističke sezone, ekonomske saradnje, bolje zarade. Da sam bio na njihovom mjestu, nikada to ne bih uradio.
Rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, ocenivši da je bilo logično da se i građanima Srbije omoguće putovanje u Crnu Goru, jer je, kako je argumentovao, u njoj proporcionalno manje preminulih od COVID-19 nego u Nemačkoj, Austriji i Sloveniji, čijim građanima je otvorena crnogorska granica. Istog dana Duško Marković, predsjednik vlade Crne Gore, izjavio je u crnogorskom parlamentu da se granica otvara po epidemiološkim kriterijumima, kao što je najavljeno 25. maja, samo za državljane zemalja koje imaju najviše 25 aktivnih slučajeva koronavirusa na 100.000 stanovnika.
Naše odluke nijesu usmjerene ni protiv koga. One su samo odraz pravila i reda koji su na snazi. Sistem je taj koji određuje naše djelovanje i kanališe naše odluke.
Sa druge strane, Aleksandar Vučić potvrdio je da je Direktorat Srbije za civilno vazduhoplovstvo kao recipročnu meru crnogorskom prevozniku Montenegro Airlines do daljeg ukinuo dozvolu za sletanje na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu.
Pojedu ljudi, kad vi ukinete te mere, onda nema problema, letite koliko god hoćete, što god hoćete, nije problem.
Što se tiče ostalih vidova transporta, Vučić je saopštio da je za crnogorske građane srpska granica otvorena, da mogu da dolaze automobilima, vozom, kao i da će zabrana ulaska biti uvedena jedino za 50 do 100 pripadnika kriminalnih klanova iz Crne Gore. Komentarišući zabranu Montenegro Airlinesu, crnogorski premijer Marković kratko je rekao da poštuje odluku Srbije.
Videćemo šta stoji iza toga, koliko će to trajati,
Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, ocenio je za Radio Slobodna Evropa da odluka Crne Gore da ne otvori granice za građane Srbije, pa potom Beograda da zatvori aerodrom za Montenegro Airlines, predstavlja nastavak obostranog kreiranja krize.
To je tuk na utuk, što ja mislim da jednostavno ni sa jedne ni sa druge strane nije dobro i mislim da bi trebalo da se brzo uspostavi diplomatska linija i na najvišem nivou da se obavi neki razgovor kako bi se presekla ova krajnje loša situacija. Na kraju krajeva od toga ne trpe štete ni Milo Đukanović, ni Aleksandar Vučić, nego trpe štete građani i Srbije i Crne Gore koji žele samo slobodu kretanja.
Ivica Dačić, šef srpske diplomatije, izjavio je da odluka Srbije da Montenegro Airlines ne može da sleti na beogradski aerodrom nije politička. Recipročne mere bile bi kada bi Srbija zabranila ulazak građanima Crne Gore, naveo je Dačić. Komentarišući moguće razloge za ovakve poteze vlasti u Podgorici i Beogradu, Aleksandar Popov kaže da oni samo političarima idu u prilog.
Mislim da će se na ovaj način dobro pozicionirati pred izbore 21. juna kao zaštitnici srpskog naroda u Crnoj Gori, ali i u okruženju. Što se tiče Crne Gore, njeni bar vodeći ljudi sve ovo posmatraju u kontekstu Srpske pravoslavne crkve. U kontekstu toga stoji zapravo da Crna Gora želi da ima svoju autokefalnu crkvu kao potvrdu državnosti, što je teško ostvarivo s obzirom na to da nema podršku ni Vaseljanskog patrijarha niti okolnih autokefalnih crkava.
Od 21. maja Srbija je otvorila granice nakon restrikcija u epidemiji koronavirusa sa omogućenim ulaskom građanima bez neophodnog testa na koronavirus i dozvole komisije. Tada je i Air Srbija, nacionalni avioprevoznik u zajedničkom vlasništvu sa Arapskim Etihadom, obnovio putnički saobraćaj iz Beograda, a kako je saopšteno iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ta kompanija planirala je da 29. maja obnovi let do Ljubljane, kao i da tokom prve dve nedelje juna ponovo uspostavi saobraćaj do Podgorice, Tivta, Sarajeva, Banja Luki i Skoplja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Zoran Glavonjić i Podgorice Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini je u posljednja dva mjeseca u situaciji kada je vladalo stanje nesreće uzrokovano pandemijom putem javnih nabavki prema podacima nevladinih organizacija na sumnjiv način dodijeljeno oko 50 miliona eura. Pod hitne nabavke koje su rađene putem pregovaračkih postupaka sa samo jednom firmom nabavljeno je i ono što se moglo nabaviti u redovnim procedurama. Poslove su dobijale firme koje najčešće nemaju nikakvih ranijih dodira sa nabavkama ili koje nikada nisu dostavile naručeno. Dženana Halimović.
Više od 416 javnih nabavki obavljenih u Bosni i Hercegovini u vrijeme pandemije koronavirusom objavljeno je putem pregovaračkog postupka bez objave obavijesti. Njih 175 je prema podacima portala javnih nabavki i Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine već završeno. Ova mogućnost koju je dozvolila Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine kako bi se u slučaju hitnosti mogla nabaviti neophodna oprema i tako zaštititi ljudi, zloupotrijebljena je, što je u kasnijem saopštenju potvrdila i sama agencija. Na ovaj način potpisivani su ugovori sa kompanijama koje nabavljaju proizvode i usluge za kojima nije bilo nikakve hitne potrebe. Upravo je putem pregovaračkog postupka i Federalna uprava civilne zaštite potpisala sporni ugovor sa kompanijom Srebrna malina u nabavci 100 respiratora iz Kine vrijednih 5,2 miliona eura. Zbog ove nabavke u tužilaštvu Bosne i Hercegovine vodi se istraga. Da postoje neregularnosti u postupcima javnih nabavki potvrdili su za Radio Slobodna Evropa i u Transparency International u Bosni i Hercegovine. Monitoring ovih postupaka, kaže Srđan Traljić, pokazao je kako se po ubrzanim postupcima nabavljalo svašta.
Samo po sebi respiratori su absurd na neki način, zato što se radilo veliko cifri, dakle to je bilo oko 10 miliona, ali mi ulazili smo i na manje nabavke do 100.000 maraka, gdje smo imali primjere da je, ne znam, u srednjobosanskog kantona nabavljao kancelarijski materijal i pozivao se na da su razlozi pandemija ili ovdje kazneno-popravni zatvor u Banja Luci, koji se sjećam, nabavio je gorivo po ubrzanoj proceduri.
Izuzećem od redovne zakonske procedure potrošeno je oko 50 miliona eura, smatra Eldin Karić, direktor antikorupcijske mreže Account i urednik online magazina Žurnal.
Nedavno je Žurnal objavio o tome kako su u Fond za zdravstveno osiguranje Republike Srpske potrošio skoro 40 miliona maraka, opet na ovaj famozni član 10, izuzmanjem iz zakona. Od toga je samo jednoj kompaniji 35 miliona, otprilike 10 miliona za nabavku maski i tako dalje, bez ikakve procedure javne nabavke su ta sredstva utrošena.
Još jedna od afera na pomolu jeste i nabavka pokretne bolnice u Republici Srpskoj, zbog koje je već podneseno nekoliko krivičnih prijava. Od najavljene pokretne bolnice za sada stoje samo šatori, kaže za Radio Slobodna Evropa Draško Stanivuković, poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koji je podnio i krivičnu prijavu protiv premijera Republike Srpske Radovana Viškovića i entitetskog ministra zdravstva Alena Šeranića. Pokretna bolnica za pacijente oboljele od COVID-19, koja je trebala biti izgrađena na domak Banja Luke, nikada nije dovršena.
Prije svega ona je nabavljena, netransparentno je rečeno koliko košta. U jednom segmentu su rekli 3,6 miliona, pa je jednom poskupilo na preko 4,2 miliona. Od čega je samo prijevoz te bolnice plaćen blizu pola miliona. Jedan let u kojem je prevezena ne pogrebna bolnica na kraj, nego će se ispostaviti šator, što niko to od nas nije mogao znati. Sa druge strane, mi smo nešto platili, a to isto nismo dobili. To je veliki problem, dakle, to je zloupotreba položaja. To je nesavjestan rad u službi.
Javne nabavke su oduvijek stavljene pod lupu. Govorilo se o netransparentnosti trošenja javnih sredstava i onda je kulminiralo, kaže za Radio Slobodna Evropa Hasim Šabotić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Vjetar u leđe dala im je, tvrdi, nekažnjivost.
Procesiranje sitne korupcije, tu imamo neke sporadične slučajeve. Kada je u pitanju procesiranje visoke korupcije, tih slučajeva presuda takvih nemamo i to na neki način daje vjetar u leđima onima koji su u prilici da odrade neke nezakonite radnje, da se obogate brzo, enormno i da za to ne odgovare.
Već deceniju traje isti problem, kaže Mervan Mirašćija iz Fonda Otvoreno društvo. I tačno se, kaže, zna ko dobija koje poslove.
Imaju tehničke specifikacije, fingiraju praktično transparentnost na način da bi to dobili samo oni povlašteni. I mi imamo, znači tačno se zna u svakom kutu ove države, unaprijed, ko će dobiti bilo koji tender za IT opremu. Identična situacija je sa tržištem automobila i održavanjem automobila. Identična situacija je sa naftom i naftnim derivatima.
Potkrepljuju ovo i podaci suda Bosne i Hercegovine objavljeni u brošuri o procesuiranju slučajeva korupcije. U toku 2019. godine 20 tužilaštava u Bosni i Hercegovini sa svih nivoa podiglo je 225 optužnica za krivična djela korupcije. Od 2004. do 2019. godine pred sudom Bosne i Hercegovine izrečeno je 178 presuda za krivična djela korupcije. Njih 103 okončano je po sporazumu o priznanju krivice, a 204 osobe osuđene su na ukupno 202 godine zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ratni zločini i suočavanje s prošlošću su teme o kojima se vrlo rijetko govori u kampanji za parlamentarne izbore, koji će se u Srbiji održati 21. juna. Ipak, istovremeno, učešće u trci za poslaničke mandate uzeli su i oni koji su za ratne zločine pravosnažno osuđeni. Pripremio Ognjen Zorić.
Dragan Vasiljković, poznatiji kao kapetan Dragan, osuđenik za ratne zločine koji je nakon odslužene kazne 28. marta pušten iz Lepoglavskog zatvora u Hrvatskoj, trenutno prikuplja potpise neophodne za učešće na izborima. Pravosnažno je bio osuđen na 13,5 godina po presudi za ratne zločine po komandnoj odgovornosti u Kninu i Glini tokom rata u Hrvatskoj 1991. i 1992. godine. Nepuna dva mjeseca po izlasku iz zatvora najavljuje da će pokušati da osvoji poslaničko mjesto u budućem sazivu Skupštine Srbije.
To sad moje ili naše tačke gledišta potpuno neprihvatljivo, ali ne iznenađuje.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Ivan Đurić, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava.
Normalizacija učešća ratnih zločinaca ili osumnjičenih za ratne zločince u političkom životu, ta normalizacija se dešava već godinama.
Inicijativa je i tokom proteklog skupštinskog saziva tražila da se lideru Srpske radikalne stranke, Vojislavu Šešelju, oduzme poslanički mandat nakon što je bio pravosnažno osuđen za ratne zločine. Nadležni administrativni odbor Skupštine Srbije ovaj zahtev, koji je uputilo i nekoliko opozicionih poslanika, nikada međutim nije ni razmatrao, a Šešelj se kandiduje i na predstojećim izborima. Istovremeno, ratni zločini i suočavanje sa prošlošću nisu teme o kojima se govori u tekućoj kampanji. Jedan od retkih učesnika izbora koji o tome javno govori je advokat Aleksandar Olenik, lider Građanskog demokratskog foruma i kandidat za poslanika ispred liste Ujedinjena demokratska Srbija.
Ta tema se gura po tepih od kad su ti zločini, moram pomenuti, i genocida, ne samo ratni zločina, nastali. To je u Srbiji sistematsko morate priznati da bi u kampanji svaki razgovor o ratnim zločinima bio jedna vrsta suočavanja s prošlošću i suočavanja sa ratnim zločinima, pogotovo onih ratnih zločina koji su učinjeni, tako da kažem, u naše ime.
Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju, organizacije koja prati izborne procese u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da ratni zločini i teme suočavanja s prošlošću ne pripadaju opusu na kojima može da se gradi izborni rezultat.
Građani u istraživanjima kao svoje probleme, kao svoje prioritete navode, i to je neki trend od 2014. godine, uglavnom socijalno-ekonomske teme. Dakle, nezaposlenost, siromaštvo, pitanje životnog standarda je nešto što zapravo čini oko 2/3 problema koje nam ljudi govore.
Klačar istovremeno smatra da osuđenici za ratne zločine, poput Dragana Vasiljkovića, nemaju velike šanse na predstojećim izborima. Ipak, činjenica da će možda sesti u poslaničke klupe, kao i da je u njima i u prethodnom sazivu bilo ljudi osuđenih za ratni zločin, poput Vojislava Šešelja, za kandidata za poslanika Aleksandra Olenika, posljedica je upravo izbjegavanja teme ratnih zločina, kako u kampanji, tako i pre nje. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Crkve u Crnoj Gori pripadaju i uvijek će pripadati Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Progoni tiranija nad srpskim narodom u Crnoj Gori. Crna Gora je srpska Sparta. Samo su neki od narativa na društvenoj mreži Twitter koje su širili botovi povezani sa Srpskom naprednom strankom i njenim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a koje je otkrio digitalni forenzički centar u Crnoj Gori. Ko su botovi i kako se boriti protiv ove pojave, više u prilogu Anete Durović.
Monitoringom Twittera digitalni forenzički centar iz Crne Gore od 14. do 20. maja uočio veliki broj objava koje su sadržale ključnu riječ Crna Gora i korisničko ime predsjednika Srbije A. Vučić. Analizom je utvrđeno 2025 takvih objava koje su došle sa mreže od 637 bot profila povezanih sa Srpskom naprednom strankom i predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Milan Jovanović iz Digitalnog forenzičkog centra za Radio Slobodna Evropa govori o dominantnim narativima koje su se mogle pročitati u tim objavama.
Objave koje je mreža širila grupisane su prema ključnim narativima, odnosno njih pet. Prije svega, to je prvi narativ i onaj koji je bio najzastupljeniji, jeste da su crkve u Crnoj Gori pripadaju i uvijek će pripadati Srpskoj pravoslavnoj crkvi, zatim progon Srba i tiranija nad srpskim narodom u Crnoj Gori, nakon toga imamo Crna Gora i srpska Sparta i Đukanović jeste glavni krivac za loše bilateralne odnose. Međutim, na kraju također se pojavljuje narativ da će Srbija učiniti sve da zaštiti Srbe i svoje nacionalne interese u Crnoj Gori.
Milane, kako ste otkrili povezanost sa profilom predsjednika Srbije?
Na kraju smo radili i vizualnu analizu povezanosti svih naloga u mreži i koja je pokazala da osim zajedničkih tema postoji direktna konekcija sa profilom SNS-a. Dakle, svi od tih naloga 2025 prate nalog Srpske napredne stranke na Twitteru i imaju interakcije, bilo da se radi o lajkovima ili retweetovima. I nakon svih ovih narativa koje smo identifikovali, očigledno je da su nalozi u navedenom periodu u kontinuitetu promovisali stavove, ali i narative najviših srpskih zvaničnika i pisanja tabloida iz te zemlje.
Dekan Fakulteta za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran, Adis Balota, pojašnjava šta su botovi i kako oni nastaju.
Na političkoj sceni botovi su stranački kadrovi koji za male nadoknade pišu komentare po internetu, jer stranke u malom procentu i raspolažu odgovarajućim softverima koji bi mogli da simuliraju upravo botove.
Gospodine Balota, koje su karakteristike botova, odnosno kako ih prepoznati?
Anonimnost, visoki nivo aktivnosti i pretjerano širenje sadržaja koji je vezan uz pojedinog korisnika, temu ili trend. Proverimo prethodno napisane statuse. Ako vam statusi djeluju autentično i legitimno, te ne ponavljaju statuse drugih korisnika, znači ne preuzimaju statuse drugih korisnika, možemo zaključiti kako je malo vjerovatno da je riječ o botu. Jer obično preuzimanje statusa drugih korisnika onda vidimo da rade po istom ili sličnom algoritmu.
Direktor Share fondacije Andrej Petrovski za naš radio odgovara na pitanja da li su opasni botovi i kako se boriti protiv njih.
Opasni su onoliko koliko utiču na kreiranje nekog javnog diskursa, što je njihov broj veći, naravno da je uticaj također veći. Kako se boriti protiv njih, to jeste jako teško pitanje, zato što uglavnom sve te platforme na kojima se ti botovi ili trolovi nalaze su inostrane platforme, odnosno uglavnom društvene mreže su kompanije koje su bazirane u Americi ili recimo u Evropi ili možda i na istoku negde čak, koji imaju funkciju društvenih mreža, međutim mogu da se koristi i za ovakve namene.
A da li oni koji stoji za botova dobijaju novac za te aktivnosti?
Da li se plaća ili se ne plaća, možemo da špekulišemo, u ovom trenutku nemamo nikakav dokaz da je neko dobio pare za taj posao.
Kako pojedince edukovati kada je ova pojava u pitanju? I koliko je važna medijska pismenost u prepoznavanju botova?
Medijska pismenost, odnosno edukacija pre svega građana, kako da čitaju informacije na društvenim mrežama, kako da filtriraju relevantne od nerelevantnih informacija, kako da znaju koji su izvori kredibilni, koji nisu, odnosno osnaživanje prosto javnosti da kritički promišlja i da ne uzima zdravo za gotovo sve što pročita na internetu.
A da li oni koji stoji za botova dobijaju novac za te aktivnosti?
Da li se plaća ili se ne plaća, možemo da špekulišemo, u ovom trenutku nemamo nikakav dokaz da je neko dobio pare za taj posao, da tako kažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Oko 250 demonstranata je uhapšeno u Hong Kongu u srijedu u nastojanju policije da suzbije proteste protiv prijedloga zakona o nacionalnoj bezbjednosti, kojim se zabranjuje izdaja, subverzija, pobuna i strano miješanje. Nakon višemjesečnih masovnih, često nasilnih prodemokratskih protesta prošle godine. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je upozorio da će njegova zemlja reagovati u slučaju usvajanja pomenutih zakona nakon što je kineski lider Xi Jinping izjavio da se armija mora pripremiti za oružane sukobe. Kao moguće mjere Vašingtona pominju se sankcije i ukidanje povlaštenog statusa Hong Konga u trgovini sa SAD-om. Svijet i Dragan Štavljanin.
Policija je prethodno upotrebila suzavac protiv prodemokratskih demonstranata okupljenih ispred parlamenta, koji su protestovali protiv predloga zakona kojim se kriminalizuje nepoštovanje kineske himne Marš dobrovoljaca. Predsjednik Kine Xi Jinping je izjavio da se armija mora pripremati za oružane sukobe, ne pominjući Hong Kong. Međutim, njegov komentar je usledio samo dan nakon što je komandant garnizona kineske armije u Hong Kongu, koji ima 10.000 vojnika, izjavio da su njegove trupe spremne da zaštite kineski suverenitet u gradu i podrže zakone o nacionalnoj bezbednosti. Ubrzo posle izjave kineskog lidera oglasio se predsjednik SAD-a Donald Trump upozoravajući da će preduzeti mere u slučaju usvajanja pomenutih zakona. On nije precizirao da li to uključuje sankcije ili promjenu specijalnog statusa koji Hong Kong uživa u trgovini sa SAD-om, ali istakao da nešto sada radimo. Mislim da će vam biti veoma zanimljivo, ali neću o tome da danas govorim već za nekoliko dana. Dodao je da će mere biti objavljene pre kraja ove sedmice. Njegov portparol Kayleigh McEnany je izjavio da je predsjednik nezadovoljan, te da je teško zamisliti kako Hong Kong može ostati finansijsko središte ukoliko Kina preuzme potpunu vlast. Kongres SAD-a će do kraja ovog mjeseca doneti odluku da li je Hong Kong dovoljno autonoman u odnosu na Peking, što bi opravdalo zadržavanje njegovog specijalnog trgovinskog statusa. Državni sekretar Mike Pompeo izjavio da bi usvajanje zakona o nacionalnoj bezbednosti neizbežno uticalo na našu procjenu, a mnogi kongresmeni predlažu uvođenje sankcija protiv zvaničnika u Pekingu i Hong Kongu, odgovorni za donošenje pomenutog akta. Novi zakon koji će, kako se očekuje, biti usvojen 4. juna, istoga dana kada su 1989. godine ugušene studentske demonstracije na Tiananmenu, zaobići će zakonodavni savjet Hong Konga u kojem uglavnom sede pristalice Pekinga koje su podržale ovu meru. Međutim, mnogi stanovnici Hong Konga, poslovni krugovi zapadne države se pribojavaju da će pomenutim zakonom biti okončan specijalni status ove teritorije, zbog čega je u nedjelju protestovao veliki broj građana ovog grada uprko zabrani javnog okupljanja zbog koronavirusa. Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Robert O'Brien je istakao da Kina ovim potezom krši sporazum sa Velikom Britanijom iz 1984. koji garantuje široku autonomiju za Hong Kong nakon što Peking preuzme kontrolu 1997. Namera Kine da ojača svoj uticaj u Hong Kongu pojačala je zabrinutost da će na taj način odustati od politike jedna zemlja, dva sistema. Ta formula je primenjena od preuzimanja Hong Konga 1997. godine i garantovala je ovom gradu široke slobode koje ne postoje u kontinentalnom delu Kine. Vlasti Hong Konga, koje podržava zvanični Peking, bile su primorane nakon žestokih protesta prošle godine da odustanu od predloga zakona koji je omogućavao ekstradiciju optuženih kineskim sudovima. Situacija oko Hong Konga se zaoštrava u trenutku kada se SAD i Kina sukobljavaju na više frontova, od spora oko izbijanja koronavirusa i geopolitičkih razmirica do trgovine i tehnologije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zbog povoljne epidemiološke situacije u Hrvatskoj ponovo je dopušten rad trgovina i tržnica nedeljom. Nakon žestokih reakcija koje su uslijedile na zabranu rada trgovina nedeljom, ali i odobravanja zabrane od strane sindikata, vlada je najavila zakon po kojem bi se radilo 14 nedelja u godini. Međutim, ovim zakonom nisu zadovoljni ni poslodavci ni sindikati. Više Enis Zebić.
Jedan je problem riješen, ukinuta je zabrana rada trgovina nedjeljom donesena pred mjesec dana iz epidemioloških razloga. U Hrvatskoj je izuzetno povoljna epidemiološka situacija, kazuje novinarima ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
Kako u zadnje 4 dana imamo svega jednog novo oboljelog, što je dakle jedna izuzetna epidemiološka situacija, nastavljamo sa daljnjim popuštanjem mjera. Jedna od tih mjera je i vraćanje rada nedjeljom.
Ovih mjesec dana zabrane rada trgovina nedjeljom ispunile su žestoke svađe između sindikata i klerikalaca koji su pozdravili ovu epidemiološku mjeru i tražili da ona ostane kad epidemija prođe, i poslodavaca koji su tvrdili da bi ih zabrana rada nedjeljom upropastila i dovela do otpuštanja brojnih radnika. Kao reakciju na ove konfrontacije, vlada je najavila da se ide u izmjene zakona trgovini, gdje bi se za Hrvatsku kao turističku zemlju uvelo 14 radnih nedjelja, a poslodavci bi izabrali kojim to nedjeljama žele raditi. Rad nedjeljom potom bi se prijedlogu plaćalo 50% više nego rad kroz tjedan. Kako nema kolektivnog ugovora, a zakon kaže da rad nedjeljom treba platiti više, ako poslodavac plati samo lipu više, svoju je zakonsku obavezu izvršio, kazala je ogorčeno novinarima predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske Zlatica Štulić, obrazlažući jednoglasno zalaganje sindikata za zabranu rada nedjeljom. U uređenim kompanijama plaća se 35-40% više, a ona kaže kako nikada nije srela čovjeka kojem je rad nedjeljom plaćen 100% više, što poslodavačke udruge tvrde da je čest slučaj.
Kako smo 2009. imali onu odluku Ustavnog suda koja je ukinula upravo te odrede zbog puno iznimaka i zbog narušavanja te slobode tržišnog natjecanja na taj način, ostala je jedna pravna praznina, tako da se u Hrvatskoj može raditi svih 365 dana od 0 do 24 sata.
Sindikati žele da se rad nedjeljom zabrani zato što on nikada nije bio plaćen na odgovarajući način, kaže za naš program novinarka portala Faktograf.hr koja se dugo bavi sindikalnim pitanjima Gabriela Galić.
Nije plaćen ni danas, niti će biti plaćen u budućnosti, jer kolektivnog ugovora na razini trgovine već godinama nema. Priče koje se sada pokušavaju prodati o tome da će, ne znam, 5000 ili ne znam koliko tisuća ljudi ostati bez posla zbog zatvaranja trgovine nedjeljom, meni iskreno ne stoje. Isto takve priče svaki put imamo kada se razgovara o povećanju minimalne plaće, onda se govori o 20 i ne znam koliko tisuća ljudi koji će ostati bez posla, pa ne ostanu bez posla, nego nastave raditi i uz rast minimalne plaće.
Ona bi najradije model u kojem bi rad ili nerad nedjeljom određivala tržišna načela, u kojem bi postojao granski kolektivni ugovor trgovine koji bi jasno normirao kako se plaća rad nedjeljom i blagdanima i kvalitetan i ozbiljan inspekcijski nadzor provedbe odredbi kolektivnog ugovora. Ona ocjenjuje kako u Hrvatskoj generalno nema socijalnog dijaloga, pogotovo ne u radno intenzivnim granama poput trgovine.
Tu je naprosto situacija koja će taj tlači.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Asja Hafner. Do slušanja.